hakuna chikoro chinobvumidzwa kumanikidza mwana kuti
akula chikoro chivunyelwa ukubamba abantu ngamandla ukuthi babhadale imali zemhloliso yezimsec ngama US dollars kuphela. Imali le ayisiyo yesikolo, imali yekansili yemhloliso ezimsec. Nxa kulabazali abakhononayo labaye ezimsec bemangala ngoba yiyo eyathi abantu bayavunyelwa ukubhadala imali lezi ngemali yeZimbabwe kanye lezinye imali ezisebenza elizweni. Ngoba imhloliso le ngeZimsec, njalo iZimsec yiyo ezathatha imali le iyisebenzise ukulungiselela imhloliso le.
Zimsec ndo ichazotora mari iyi kuti igadzirisire mazamanishoni evana.